Kan wiirtuu filannoo Finfinnee keessaa tokkotti argamuun sagalee ofii kennan Pireezidaant Saahilewarq Zawudee filannoon kun isa kana duraa caalaa dimokiraatota abdii jedhu qabaachuu dubbatan.
Zaree maxichee የዜግነት ግዴታይም ስለተወጣው በጣም ደስ ብሎኛል
ሀረዱፌ ድርቀመለምማ ኮዋንን በይፍ ባየ ገመደንጅራ ገመኮን እናን ሰገለገን ኩንከን ጀልቀባቲ የሮ ሄዱ በየአላዋንን ጅራደፍ ገመኮን ጨራከን አርገቹ ኮት ገመደጅራ የሮ ደርብ እና ፓርላማ ረታሳ ደገስስ ያከንጀለት ኢትዮጵያ ከሰት ፍለኑ ግጌስኑ ሰከነን ድራር ወያዋ ተኤፍ ፎየሳ ደሙ ቀምነጀን ቱሬ ፍለኑን ኩን አከስ አከተውነ ነብደዳ ummanna kasitte dumminaan ba'e sagale kennunna ajaa'ibeera ummanni mirga ofii kabachiisuuf sagalee ofii dhageessisuuf hagam akka murannuun ka'e kan mul'isudha filannoon adeemsa dimokiraasii keessatti waa guddaadha garuu adeemsa dimokiraasii keessaa qaama tokko filannoon galma miti filannoo walakkeessa waa maraa goone kan itti jiraannu miti filannoon kun innaa xumuramu guyyaa kabirootu dhufa kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa martinuu walii galuu qabu kan nuti gochuu qabnu filannoodhaan oli kanaaf rakkoo keenya waliin taanee furuudhaan Itoophiyaan mara keenyaaf akka mijattu kan itti goonudha. Uummata yaa'ee sagalee kenne televizyoonaan daawwataan ture. Jireenyi koo naa wayyaa'innaa laata jedheen ba'ee jedhu. Kanaaf qaama filatamutti itti gaafatama guddaa kennaniiru. Filannoo irratti filatamuunis kufuunis jira. Kufuu jechuun yeroo kabiroof qophaa'u jechuudha. Biyyoota hedduu argeera akka Pireezidaant Obaasaanjoo filannoo irratti taajjabdummaan hojjedheera. Filannoo haala biyyattii ala goonee hin fudhannu waanuma dandeenye goona Itoophiyaa kana ol kaasuuf martinuun keenya walii galuu qabna inni injifatames haala jiru simachuu qaba hin ta'u yoo ta'e immoo adeemsi seeraa jira kun kanaaf barumsa kanarraa barannu yoo rabbi jedhe isattaanutti waa gaarii agarsiisuuf haa yaallu jedhan. Durataan paartii mormituu ijoo kan Izeemaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa biyyattii keessatti filannoon dhugaa innaa geggeessamu kun isa jalqabaati jedhan.
Aayichuwaaloo lamaarrata jechuun bittizii yaallu tinnik lamaraachochuu tinnisha asjagaarii.
Haala naannoo wiirtuu filannoo jiru argan yoo ta'e gaafatamanii argeera jechuun danda'u haalli rakkisaan as jiru namoota sagalee kennaniif xiqqoo rakkisaanatti fakkaata. Kanarraan kan hafe gama nageenyaan rakkoo kana jedhamuun dhageenye. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti loojistikaaf hojii waliin walqabatee rakkoon xiqqoon jiraachuu dhageenye irraa guyyaa guutuu kanuma hordofuuf waajjira keessa turre yaada dhumaa kennuuf erga xumuramee booda gara galgalaa wayya jedhan. Durataan garee taajjabduu gamtaa Afrikaaf Pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo filannoon Itoophiyaa kan bara 2021 akka eegametti gaarii ta'ee jira jedhan.